Nikiona nyembe au vitu vyenye ncha kali nakumbuka nilivyokeketwa. Ni kauli ya manusura wa mila potofu ya ukeketaji kutoka Kenya, Kezia Oseko, ambaye amekutana na mwandishi wa idhaa hii Joseph Msami kandoni mwa mkutano kuhusu kupinga kitendo hicho. Mwanaharakati huyo kadhalika amesema kuwa ni wajibu wa jamii kukemea kitendo hicho ili kufanikisha kampeni dhidi ya ukeketaji. Kwanza anaanza kuelezea lini hasa alianza harakati hizo.
Harakati nilianza miaka 10 iliyopita.
Nini hasa kilisababisha kuingia katika hizo harakati za kupinga ukeketaji?
Kenya ambacho kilinifanya nipiganie ukeketaji ni kwa sababu mimi mwenyewe nilikeketwa katika nikiwa umri mdogo sana. So hiyo ndio maana ilinifanya kabisa nisimame niongelee wasichana wengine hao wadogo ambao hawezi wakaongea vile vile mimi singeweza kuongea wakati ule, but sasa nikaongea saa hizi.
Na unakumbuka nini katika hilo tukio la kusikitisha la kukeketwa?
Nakumbuka ile uchungu ule. Nakumbuka vizuri kabisa, kila siku nakumbuka. So ni kama inaishi na mimi ule uchungu ambao nilisikia.
Ilikuwa umri gani wakati unakeketwa?
Miaka 8.
Kuanzia hapo baada ya kukeketwa kuna badiliko lote ambalo umeliona ambalo unataka jamii ifahamu?
Ndio, nimeona kwa sababu najua singeweza kuwa hapa kama singekuwa naambia watu ya kwamba kukeketa ni mbaya. So kuna ile mabadiliko ya kwamba unapata wale wanawake wenye wamekeketwa, unapata wakienda hata hospitali kuzaa wanachukua muda mrefu sana. Ukiangalia na wale wenzetu wenye hawajakeketwa, pia kuna wale wenye hawawezi kupata watoto kwa sababu katika ile hali ya kukeketwa unapata mtu aliumizwa maybe viungo vyake vya mwili, so hawezi akazaa vizuri.
Kitendo cha kukeketwa kimekuathiri vipi wewe?
Mimi mwenyewe kuniadhiri ni kwamba kukumbuka ile venye ilivyofanyika yule wakati, ile katika ubongo wangu, hiyo ni kitu iko na mimi kila sana kila wakati. So unaona nikionanga hata wembe kisu nakumbuka yale yenye niliyofanyiwa.
Na unataka kuona jamii, wanawake katika jamii wanafikia wapi?
Ningependa kuona wanawake katika jamii wakisimama wakiongea kuhusu ukeketaji wa wasichana. Na kweli nataka wanawake ambao wamesoma, ili ambao hawajatairishwa na hawajasoma, ambao hawajatairishwa na wamesoma wasimame waongee kuhusu hili jambo, kwa sababu wanasema kama mwanamke hajakeketwa eti ataenda kutafuta wanaume huko nje alafu aolewe hawezi kasoma. Nataka wanawake wengi wale ambao hawajatairishwa wasimame waambie dunia kwamba mimi sikutairishwa, lakini niko hapa leo hii. So hiyo ndio nataka wanawake wenzangu wafanye na wasimame waseme.
Mapambano haya unayohusisha pia wanaume?
Hii kazi yangu wanaume ndio wako katika mstari wa mbele katika kupigania ukeketaji, kwa sababu wao ndio watakao wa wasichana ambao hawajakeketwa. So kuwa na wao katika hii safari inakuwa vizuri, kwa sababu hata kule kijijini wataona ya kwamba kweli vijana wako karibu na wako tayari kupigania hili jambo. So utapata wanaume lazima wakoe kwa hili kupigania ukeketaji, kwa sababu ni yao wao watakuja kuishi na hao watu na hao wanawake.
Natamani kuona serikali za Afrika hususan katika nchi inayotoka ya Kenya inafanya nini katika kusongesha juhudi hizi.
Ningependa kuona serikali yangu ya Kenya, kwa sababu unapata saizi huko Kenya tuko na FGM Act ndio tuko nayo, but ukiangalia ile sheria wameweka ukipatikana umetairisha, kama wewe ni mkeketaji unafungwa miaka 6. Hiyo kwangu ni miaka kidogo sana, kwa sababu huyu ni mtu mwenye umeumiza ataenda kuishi na hiyo milele maisha yake yote. So na pia mimi nataka wenye wanakeketa pia wafungwe milele maisha, ndio ikae funzo kwa wale wengine wenye wanafanya hivyo, ili waone ya kwamba hii sio kitu utaweza ukaepuka hivyo.
Na unavyoendelea na hizi harakati zako za kuleta hamasa kwenye jamii, kitu gani ambacho kinakutia moyo katika hizi harakati?
Kitu ambacho kinanitia moyo ni kwamba ni kuangalia wale wasichana wadogo ambao wako katika vijijini ambao wananiangalia mimi nisimame niongee juu yao, niambie watu juu yao. Hiyo ndio kitu cha kwanza inanitia moyo. Kitu cha pili inanitia moyo ni kwa sababu mamangu mzazi ambaye yuko katika mstari wa mbele kwa kunipea ile moyo, motisha ya kuendelea na kupigania ukeketaji wa watoto wasichana, kwa sababu sio unajua mamangu angejua wakati ule angenikeketa, so venye anajua na ananipea ile motisha, so sasa hiyo ndio inanipea moyo kabisa kupigania kuketaji.
Haikuwa kitendo kigumu kumsamehe mama? Haikuwa kitendo kigumu baada ya kugundua kwamba alichokifanya kimekuathiri?
Ukweli ilikuwa ni vigumu sana, lakini wakati niliongea na yeye aliniambia pia yeye aliambiwa, kwa sababu nilikuwa katika ile kijiji yenye kila mtu alikuwa amekeketwa. So lazima pia mimi ningeenda through. So naona hili ni kitu, ili ni jambo ilikuwa ya kijiji, sio lake yeye mwenyewe. So ya siwezi nikasema eti sitamsamia kwa sababu mtu ufanya makosa, lakini kukubali alikosa na hata rudia kosa ndio muhimu.
Na kuwa na mjadala hapa kuhusu namna ambavyo kuipinga mila hii kunaweza kusaidia utekelezaji wa malengo ya dunia haya, malengo endelevu SDGs. Nini hasa ambacho mmejadili na unafikiri ujumbe gani unataka uwafikie watu?
Tumejadili mbinu zipi zile tuweza tukatumia katika kumaliza ukeketaji, na pia tumeweza kuangalia nchi zingine nini kile ambacho wanafanya katika ile hali ya kumaliza ukeketaji. So kwa ile malengo ambayo tunaangalia ya kwamba by mwaka 2030 tutakuwa tume at least FGM itakuwa imeisha, ni kwamba tujaribu kuembrace ile ya kwamba wanaume wakue katika mstari wa mbele katika kupigania kumaliza ukeketaji wa wasichana.
Unaona kuna changamoto kubwa katika kutekeleza hili hususan Afrika?
Kuna changamoto kubwa kwa sababu unajua atupati fedha zile za kupigania ukeketaji wa watoto wasichana. So changamoto kubwa ni ile ya kwamba hatujapata watu kuja wengi sana kusupporti fight. Wale watu nyotaza wakatupea support katika pesa na kuja kuongea about it. So utapata hiyo ndio changamoto kubwa. Na unajua watu wanatarajia vitu mingi sana kutoka kwetu. So tukipata wale watu wakikuja, washikadao wakuja pamoja, tuweze kupigana juu ya ukeketaji.
Pengine tuzungumzie ile mila badala inaitwa ambayo mnaifanya, lakini hakuna tendo la kukeketwa. Ni nini hasa na jambo hilo limeanza kuzaa matunda?
Tuko na ile mbinu mbadala yenye tunaita alternative rite of passage. Hii ni kwamba msichana aendi kukatwa, lakini anaenda kufunzwa anabadilishwa njia yake ya kufikiria ya kwamba amekeketwa katika ile hali ya kupewa taarifa ya kwamba yesa ni msichana, nini kile anastahili kufanya yeye kama msichana. Kwa sababu unapata uko katika FG, katika ukeketaji ulikuwa unapata wasichana walikuwa wanachukuliwa wanawekwa pahali fulani, wanaambiwa that unaenda kukeketwa, unastahili kufanya hiki na kile, unastahili kufanya hiki na kile, unastahili kujibeba hivi na hivi. So sisi katika alternative rite of passage kile tunafanya ni kwamba tunawaleta pamoja kwa wiki moja ama siku 10, tunaongea na wao kuhusu wao ni venye wataweza wakasimama wao kama wasichana kupigania haki zao kama watoto wasichana, alafu pia ni vipi wataweza wakajibeba ili waweze ya kwamba hata ukienda kuongea na yeye utaweza kuona ya kwamba huyu msichana ameenda katika mafunzo fulani ya kumfanya kweli ametoka utotoni na amefika utu uzima.
Na jamii inakubali hilo? Hampati vipingamizi hasa kwa wale wazee na wale wakeketaji wenyewe, hawaoni kama mnawaharibia mipango yao?
Unajua kimila ni kitu ngumu sana kutoka kwa watu kubadilisha kimila. So jamii, kuna wale ile jamii zenye zinakubali kupeana watu wao kuja kufunzwa. Na unajua tuwezi tukafunza wasichana wote. Kwa sababu unapata, unajua tuwezi ukachukua wasichana kama wiki mzima, unapata lazima utaka chakula, malazi and all that. But sasa unapatanga kuna wale kwa jamii wenye wanakubali kukubali kabisa kukua pamoja nasi katika hii. Lakini kuna pia wale wenye sasa wanaona kwa sababu kuna hii serikali imeleta sheria ya kupinga ukeketaji. So pia wao wamebadilisha, wanaanza kufanya haya maneno usiku ama pia wasio wako wadogo kama vile wamezaliwa hivi wanakeketwa.
Jambo gani la mwisho ambalo ungependa msikilizaji anayekusikiliza alisikie kutoka kwako?
Jambo la mwisho ningependa kuambia msikilizaji ni kwamba hatua hii ya kupigana kuhusu ukeketaji inaanza na mimi na wewe. Tafadhali ningeomba nyinyi wote penye mko mnanisikiza, tafadhali msimame. Alafu muambie dunia ya kwamba ile jambo la ukeketaji limepitwa na wakati, na sasa ni wakati tunataka kuangalia wasichana wetu wasome, wakue, watu watakuja kuongea ili ukeketaji kwe ni kitu ya kitambo.